Di Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. Aceea, intrat Iisus încruțat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăt mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu s-o plătești, că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i, dar, ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sus. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu.
Ne cuvântăm la Dumnezeu și mulțumim Maicii Dumnezeu că am ajuns în această praznic al nașterii Maicii Domnului. Și dacă despre bunăvestire se spune că este începutul mântuirii noastre, că atunci a fost acel fiat, acel fie mie de pe cuvântul Maicii Dumnezeu, prin care a putut să întrupeze istoricile aici, a venit toată mântuirea sufletelor noastre, a celor care vor vrea să primească pe Hristos și să-L asculte, să-L urmeze. Dacă atunci zice că este începutul mântuirii, acum este pregătirea începutului acesta al mântuirii, nașterea Maicii Domnului este ultimul pas de pregătire al nașterii Mântuitorului. Pentru că pașii au început încă din rai, de când Dumnezeu a promis că va veni izbăvitorul care va zbăvi capul șarpelui. Încă de atunci, de când omul a căzut și părea căderea aceasta fără de temăduire, fără de sfârșit, moartea este pe fel de Dumnezeu. Dumnezeu a promis atunci că din seminția femeii se va naște cel ce va zdrobi capul șarpelui. Și de atunci atât s-au făcut pași. Și într-un fel, această sărbătoare a nașterii Maicii Domnului, că lângă duioșia ei, curăția ei, frumusețea ei, este o sărbătoare frumoasă a nașterii unui copilaș, unui prunc, care a fost cea mai frumoasă și mai curată, odrasă, lădiță de măslină neamului omenesc, în care se ridica mai apoi rodul desăvârșit care era Hristos. Pe lângă aceasta, într-un fel s-a întâmplat în această sărbătoare, ne aducem aminte și căzmin și cinstim În primul rând, toți pașii făcuți de Dumnezeu în istorie, încă de la încă din rai, toată dorința și voința dumnezeirii de a mântui pe om, de a nu lăsa în cădere, de a nu se ispiti, de a nu lăsa ispiti de diavol și mâinile diavolului, de a scoate de sub această vrajă întunecată sub care el, cu voia lui, s-a lăsat. Încă de atunci, după aceea, toate neamurile, generații după generație, începând de la Adam, de la Set și la ceilalți ce au urmat după el, până la Avraam și de acolo iarăși, până la David și de acolo iarăși, până la Iosif și până la Maica lui Dumnezeu, care au fost pași mari dumnezeiești pentru nașterea Mântuitorului. Nașterea Mântuitorului a fost pregătită și așteptată și dorită Dumnezeu, îndoit decât facerea lumii. Facerea lumii a fost mai puțin importantă decât nașterea lui Hristos în lume. Acesta pare de multe ori zmititor pentru om. Pentru că atât de mare lucru este ca Dumnezeu să se facă ceea ce n-a fost și să-și asume ceea ce nu era și să facă asemenea omului și nu numai atât, că nu este numai faptul că a fost o schimbare în Dumnezeu și asta era lucru mare, că s-a schimbat ceva în Sânul Sfintei Trăimi, că Dumnezeu a dus acolo Sânul Sfintei Trăimi trup de om. Omul în sine l-a dus acolo în Sânul Sfintei Trăimi, care este și stă de dreapta Tatălui. Nu atât de mult, numai asta în sine este faptul că e o noire, o schimbare în Sânul Sfintei Trăimi. Deși așa asta era destul, dar este importantă, este mai importantă la facerea lumii, pentru că într-un fel sau într-altul mai târziu vorbesc unii dintre părinți, începând cu Grigore de Nisa, cu Maxim Slujitorul, în scrisoarele către Talasie și alte scrieri de mai târziu ale multor teologi și sfinți, că chiar dacă omul nu ar fi căzut, chiar dacă omul nu ar fi căzut, Hristos ar fi întrupat. Hristos ar fi întrupat și s-ar fi făcut asemenea nouă, Dumnezeu s-ar fi întrupat și s-ar fi făcut asemenea nouă și ar fi locuit împreună cu noi și ar fi stat împreună cu noi, dar probabil, cu siguranță, dacă omul n-ar fi căzut, nu l-ar fi răstignit lumea și oamenii, noi oamenii nu ne-am fi răstignit Hristos. Și alta era împărtășirea cu Dumnezeu și bucuria locuirii cu Dumnezeu dacă omul nu ar fi căzut. Dar omul a căzut și a stat și atunci locuirea cu Dumnezeu s-a terminat prin uciderea lui Dumnezeu și într-o ale sale a venit și ai săi nu au venit. Lumina a venit în lume și oamenii au venit mai mult întunericul decât lumina. Acestea s-au îndreptat după ce omul a căzut. Pentru ale sale au venit cu liceam și ai nu l-au primit. Și așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. Nu l-au recunoscut ca stăpân, ci l-au recunoscut mai degrabă pe diavol ca stăpân, pentru că, așa cum însuși Mântuitorul i-a acuzat și le zicea ideea și mie și nouă, că voi nu sunteți fiul lui Adam, că dacă ați fi fiul lui Adam, ați face faptul lui Adam, ci sunteți fiul celui, fii diavolului, lui Satana, că își faceți faptul lui și urmați lui, adică fii duhovnicești, nu trupești. Dar duhovnicește devenim, într-un fel sau într-altul, urmaș ai diavolului meu, Dumnezeu. Și atunci, ziceam, e importantă și a fost importantă pregătirea nașterii Mântuitorului în lume, pentru că, tot așa, și dacă lumea nu cădea, mai importantă, în sfârșit mai importantă era nașterea lui Hristos în lumea necăzută aceea, în raiul acela, că nedesăvârșit, care urma să urce încetul cu încetul și împărăția lui Dumnezeu, și să se transforme și să devină Împărăția lui Dumnezeu, care încă nu era la măsură de Împărăția lui Dumnezeu. Și mai important ar fi fost locuirea aceea lui Dumnezeu cu oamenii și împărtășirea lui Dumnezeu oamenilor, dată, împărtășirea omului cu Dumnezeu și prin prezența lui și prin tot ce înseamnă Dumnezeu, chiar și prin trupul său, cum mi se dă acum. Dar acea împărtășire cu siguranță ar fi fost mai desăvârșită, așa cum acum, în timpul Sfintei Liturghii, zicem și Doamne nouă să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat în ziua ce ne înserată a împărăției Tale. Deci probabil că dacă omul ar fi căzut acea împărtășire de Dumnezeu, acea bucurie a prezenței lui Dumnezeu, acea neîncetată colaborare strânsă, dar nu știu, e prea urât cuvântul colaborare, acea poveste de dragoste de om și Dumnezeu a fost cu totul și cu totul alta, și s-ar fi citit altfel, s-ar fi auzit altfel, și s-ar fi cunoscut altfel. Dar așa o avem, așa cum o avem acum, ziceam, și așa, și ar fi fost mai important în așa lui Hristos, pentru că făptura umană, omul în sine și lumea întreagă, oricât de mult și cât de curate ar fi fost zidite de Dumnezeu și de frumoase și bune fapte, cum au fost și făcute, între ele și Dumnezeu erau prăpastii de netrecut. De netrecut este prăpastia dintre finit și infinit, dintre zidit și nezidit, dintre ceea ce este cu început și are și sfârșit și ceea ce este și fără de început și fără de sfârșit, dintre nedesăvârșit și desăvârșit. Erau prăpastii de netrecut dintre ființa dumnezeiască care este, este ceea ce este, El este Cel ce este și omul care nu este prin sine și este din Cel ce este, este o prăpastie netrecută, de redepășit. Și atunci această prăpastie care separa într-un fel sau rupea pentru întotdeauna posibilitatea ca omul să intre într-o bucuria Domnului sau desăvârșit, așa cum Dumnezeu ne creamă și zice, voi zice acelor slugi, bine slugă vrednică și înțeleaptă, intră într-o bucuria Domnului tău. Și acestea i-a spus ca bucuria voastră să fie deplină, bucuria semnând deplinătatea împlinirii sufletești, bucuriei. Bucuria este tipul desăvârșit al sufletului care se primește în Dumnezeu și se numește prin Dumnezeu. Trebuie să insistăm mai mult asupra înțelesul acesta. De ce bucuria? Dar nu o să ne oprim acum. Și această răpastă de netrecut între finit și infinit, nezidit și nezidit, Dumnezeu a vrut să o surpe, să o treacă, să zidească acest pod dumnezeiesc sau chiar să o astupe cu totul, deși nu se poate astupa niciodată cu totul, dar a zidit acest pod dumnezeiesc al întrupării lui Hristos, care s-a făcut una cu ființa zidită, s-a adunat într-o singură persoană cu omul cel făcut, cel zidit, cel cu început, cel cu sfârșit și a așa cum mai târziu vor zice monofiziții și aveau o mică dreptate în comparația lor, dar greșeau după aceea în concluzie, așa cum arunci o bucată de fier ruginit într-o mare de foc și acesta devine foc și nu mai știi ce a fost fierul ruginit și ce este focul și toate se adună loc. Așa firea umană zidită, cu început, finită, slavă, neputincioasă față de firea dumnezeiască, unindu-se cu Dumnezeu, se face foc. Sau devine și se împărtășește de nezidit, se împărtășește de nemurire, se împărtășește de... Și într-un fel sau într-altul, dintr-o dată, înțelegem de ce Mântuitorul zice, cel ce crede în mine nu va mai muri niciodată și la judecată nu va veni. Și tot timpul repet această promisiune ca plenitudine, ca sfârșit a legăturii cu Dumnezeu sau a credinței în Dumnezeu, că nu vei mai muri. Și ca și cum Dumnezeu ar fi fost obsedat cumva de moarte, deși nici aceasta n-a fost greșit, pentru că moartea este cea mai înspăimântătoare cădere a omului, cea mai înspăimântătoare povară ce stă pe umerii omului. Nu este dușman mai mare ca moartea, deși ea este un rezultat al păcatului. Până la păcatul este cel care aduce moartea. Dar moartea este atât de diferită de firea după care a fost zidit omul, după chipul după care a fost zidit omul. E atât de străină de om încât cât de căzut ar fi omul și cât de departe de Dumnezeu, tot nu-și poate imagina că el va muri. Și gata, va muri și atât. Totul se sfârșește aici. Sufletul nu poate primi această mătătură. Sufletul este nemuritor. După chipul Dumnezeu, sau a fost făcut să fie nemuritor de Dumnezeu, a fost dorit să fie nemuritor de Dumnezeu, nemuritor în sensul de, nu neapărat în sensul de nesfârșit la existență, ci nemuritor în sensul de bucurie de plină, în sensul de împărtășire de plină cu Dumnezeu, care este cu adevărata nemurire. Iar cealaltă, chiar dacă este nemurire în sensul temporal, că trăiești și în o sângă, de fapt este moarte, o moarte repetată clipă de clipă. Până la urmă, o sândă veșnică, iar este o moarte care se repetă clipă de clipă infinit. Și aceea nu mai este viața, aceea nu este nemurire. Nu știu cum să o numim aceea. Aceea trebuie să o numim cu un cuvânt mult mai greu, mult mai întunecos. O sândă damnare. Nu se găsesc cuvinte ca să acopere urăciunea morții sufletești față de Dumnezeu. Și Deși omul a fost zidit să fie așa și moartea pentru el e o nebunie. De aceea Dumnezeu repetă când promite sau promite când încurajează suflet omenesc să se apropie de el și să creadă în el și să urmeze lui, repetă că îi va da nemurirea. Că îi va da nemurirea ca semn, ca semn al împărtășirii de fiii Dumnezeu, de firea dumnezeiască, care nu are moarte în bine, care nu are moarte în nesfârșită lucrare și urcare în bucurie, în nesfârșită lucrare și lucrare în dragoste. Aceasta este viața veșnică. Aceasta este viața fără de hotar. Așa că e de tine în toate, nu numai veșnică în sensul temporar, ci fără de hotar în toate înțelesurile, în toate sensurile ei. Fără de hotar în bucurie, în creștere, în lucrare, în fericiune, în neplichisire, în neoprire pe loc și neurcare încetată spre Dumnezeu. Aceea este, aceea e viața fără de hotar. Ei, ca să domânească omul viața aceea de plină, de săvârșită, ca bucuria omului să fie de săvârșită și omul să devină Dumnezeu, nu după ființă, ci după har, pentru că Dumnezeu îi se dăruiește, de aia devine Dumnezeu, nu pentru că El se ajunge la măsurile, cine știe ce lucrări are încât să îi face El Dumnezeu, niciodată, ci pentru că Dumnezeu îi se dăruiește și îi dăruiește darul de nespus și se face asemenea lui Dumnezeu, îl face după har, pentru ca să împlinească aceasta și de plină omul să fie, să împlinească această bucurie, Hristos trebuia să se întrupeze. Să împlinească firea căzută sau firea necăzută, dacă să fie întrupat când omul ca un n-ar fi căzut, dar oricum îngustă și finită și slabă, sau să împlinească firea căzută și în toate puținătățile ei și toate slăbiciunile ei și acestea să le poartă El ca Dumnezeu, să le dumnezeiască, să le crească, să le facă, să le ducă la rodire, se ducă la asemănare de sfârșit cu Dumnezeu așa cum a fost făcut omul să se facă. Și de această fire a trupului astfel și a sufletului astfel ridicat să se împărtășească omul în primul rând din credință fără de care nu este început în nicio altă taină, fără de credință în Dumnezeu și de aceste cuvinte nu este mântuire, aceste cuvinte care ne spune Dumnezeu și după aceea, prin împărtășirea cu chiar trupul și sângele Hristos, care este din trupul îndumnezeit, ridicat peste această moarte, peste firescul morții omului, peste firescul finitudinii și slăbiciunii omenești. Și după aceea și alte, și în alte moduri, dar așa în primul rând prin credință și prin împărtășire, și prin pocăință, și putem spune multe altele, prin care Dumnezeu, omul se împărtășește de dumnezeire, se împărtășește de firea nemuritoare, omenească și de până și se face asemenea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, ziceam, a trebuit această pregătire îndoit mai atent al lui Dumnezeu pentru a se întâmpla Hristos în lume. Mai mult decât cele 7 zile, acele 7 timpuri ale zidirii lumii unde Dumnezeu s-a grijit și nimic nu a greșit. Și toate terminându-le a zis că sunt bune foarte și vedem după aceea la evangheliști că îi spun și de la Adam până la 14 neamuri și de la Avram până la 14 neamuri și de la depărtarea în Babilon până la David 14 neamuri și de la David până la 14 neamuri și acestea toate le făceau și le spuneau apostolii pentru că dădeau de înțeles așa cum Dumnezeu prin numărul 7 a celor 7 zile al zidirii lumii s-a îngrijit desăvârșit ca lumea să fie desăvârșită după aceea fiindcă de la omului s-a stricat lumea, așa Dumnezeu pentru întruparea lui Hristos s-a îngrijit îndoit s-a îngrijit Dumnezeu, grija lui Dumnezeu a fost îndoită pentru, dacă poate fi numită o grijă îndoită a lui Dumnezeu, dacă prima nu se putea numi grijă, e greu de spus când e vorba de Dumnezeu să zicem că îndoit, dar să privim în sensul acesta omenesc și antropomorf, așa, că a avut o grijă îndoită pentru întruparea lui Hristos și fiecare neam din care a trecut și neamurile care au fost și care au dus la nașterea Maicii Domnului care era din neamul David au fost pregătite, generații după generații au fost pregătite. A fost pregătită de om, de Dumnezeu prin lucrarea sa, dar și de om prin colaborarea sa. Și dacă din neamul acesta unul cădea, sau unul nu lăsa până la sfârșit calul și locul lui Dumnezeu, tot se surpa, sau cine știe când și cum și în ce n-ar chip trebuia să nască Maica lui Dumnezeu. Deci tot aceștia de până acolo au fost trepte de urcare spre Maica lui Dumnezeu și Maica este Mântuitorul. Și dacă veți citi vreodată cu atenție genealogia Mântuitorului, care, dacă o să vedeți că e al lui Iosif, e luată după Iosif, Iosif e socotit la logodnicul, și atunci, în general, într-o casă, oriunde, după genealogia bărbatului să luau evrei, și mai ales că Matei vorbește evreilor, el trebuia să ia după genealogia lui Iosif, care a fost tulburător, să spun altfel, dar și pentru că, fiind singură la părinți și din neamul lui David, așa se cerea, fiind singură la părinți, Maica Domnului se cerea ca cea care e singură la părinți să se dea unui bărbat tot din neamul acela, adică lui David. Dar de aici se știe că și Maica Domnului era din neamul lui David și nu ne tulburăm citind genealogia Mântuitorului, că se știe legea aceasta a Vechiului Testament, că dacă într-o casă un singur copil, o singură fată este, aceasta să se găsească tot cu cei din neamul ei, ca nu cumva să se stingă neamul acela, adică din neamul lui David. Și știm că Iosif era din neamul lui David și pentru evrei era foarte simplu. Că dacă auzeau că Iosif era din neamul lui David, știau că și Maica Domnului este, că știau singur la părinți și pentru ei nu era tulburare. Dar pentru noi care nu mai știm îndrelele acestea, acum când zicem, păi cum zice neamul lui Iosif? Păi nu mă interesează cum Mântuitorul s-a născut din Maica lui Dumnezeu și atunci el din ce neamul a fost? Tot lui David. Și așa ziceam că ce o să vă impresioneze în acest arbore genealogic pe care îl găsiți la apostol, mai cu seamă la Matei, o să vedeți că între ei găsiți și aici și oameni păcătoși. Și oameni pe care Scriptura ne arată că au avut și păcate, dar care s-au îndreptat, s-au curățit, s-au desăvârșit. Și iată că Dumnezeu nu disprețuiește cel ce cade. Nu le iată de pe cel ce a căzut și s-a făcut, cine știe, chiar desfrânat sau ucigaș. Și acesta s-a ridicat și s-a întors și a cistit pe Dumnezeu și s-a plâns păcatul, s-a păcăit. Dumnezeu l-a venit și l-a făcut strămoș al său. Este mare, mare bucurie și mare nădejde pentru cei care citesc cu înțelegere genealogia Mântuitorului să înțeleagă că Dumnezeu nu le apă de pe nimeni, ci pe cel ce nu a greșit, pe acela se bucură și miluiește, iar pentru cel ce a greșit și se întoarce, pe acela se bucură, poate și mai mult, și îl miluiește și pe acela tot la fel, se bucură că s-a întors și se bucură pentru unul care se întoarce cerurile în cer, trece cerurile întregi și Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească și să avem binecuvântarea și rugăciune mai și Dumnezeu pentru care și de la care s-a început, pentru rugăciunile ei și dragostea ei, s-a început și și-a călcat Dumnezeu vremea când i-a zis, femeie, nu este vremea mea, încă n-a susținut în vremea mea, la Cana, în Cana Galilei, dar pentru rugăciunea ei a început Dumnezeu minunile mai repede de vreme decât a fost vremea aceea pentru rugăciunea Maicii Domnului și dacă cele hotărâte din veșnicie s-au schimbat pentru rugăciunea Maicii Domnului, oare nu se va cânti mila și îndostrirea lui Dumnezeu și pentru sfătele noastre care Dumnezeu din veșnicie era hotărât spre viață fără de moarte și de împărăția cerurilor. Deci oricum i-au hotărât spre bine, cum va fi oare dacă Maica Domnului se va lega și ea pentru noi păcătoși și nevernici și să nu audă oare Dumnezeu. Cum să nu audă? Dumnezeu să ne ajute să-L interesează.